Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттык радиосунун 20-декабрдагы таңкы уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым сааттан кыскача. Абакта ачкачылык жарыялаган активисттер Перизат Суранова менен Орозайым Нарматованын ден соолугу начарлаганы кабарланды.
Ордунан тура албай атат дейт, анан жанындагы сокамерниктер ал чогуу турган аялдар дагы айтышыптыр, абалы оор деп.
Жарандык коомдун өкүлдөрү бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады.
Биринчи варианты түшкөн бардык сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен кайра иштелип чыгат. 20-декабрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму өтөт.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Тайландтын падышалык деңиз күчтөрүнүн Сук Хытай корвети Тайланд булуңундагы бороон учурунда чөгүп кетти. Кемеде 106 аскер кызматкери болгон, 75 адам куткарылды, 31 дайыны чыкпай жатат. Куткаруу иштерине чоң толкундар тоскоол болуп жатканын Бангкок Пост дүйшөмбүдө билдирди. Куткарылгандардын биринин айтымында ал чөгүп кетпөөгө аракет кылып 3 саат деңизде сүзүп жүргөн. Кеме зарыл учурда балык уулоочу кайыктарга жардамга келүү максатында жээктен 32 чакырым алыста болчу. 18-декабрда аба ырайы бузулганда толкундардан улам кемени суу каптап электр системасын иштен чыгарган. Сук Хытайды куткарууга 3 фрегат жана көчмө насостору бар 2 вертолет жөнөтүлгөн. Катуу шамалдан улам сууну сордурууга мүмкүн болгон эмес жана кеме чөгүп кеткен. Кемпир Абад иши боюнча камалган саясатчы Клара Сооронкулова абакта ачкачылык кармап жаткандардын абалына байланыштуу коомчулукка кайрылуу жасады. Анын кайрылуусун укук коргоочу Азиза Абдырасулова Фейсбукка жазды. Анда Сооронкулова Перизат Суранова менен Оразайым Нарматованын абалы оор экенин алар өз алдынча баса албай калганын жазган. Буга чейин акыйкатчы Атыр Абдырахматова Кемпир Абад ишине байланыштуу абакта отурган учурда ачкачылык кармап жаткандардын абалы тууралуу Саламаттык сактоо министрлигине жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылган. Алардын ден соолугун атайын комиссия текшерип чыгышы керектигин, бул комиссияга укук коргоочулар дагы кириши зарылдыгын жазган.
Акыйкат чын атынан Саламаттык сактоо министрлигине жолдо кат кетти. Ошол ар бир ачкачылык жаралган адамдардын, билесиңер, ачкачылык жараласыңбы, негизи ооруп каласыңбы, же стресске түшөсүңбү, дайыма ошол оорун бар болсо хронический, ошонун баары козголуп чыгат. Анан кийин баарын ошол ооруларына жараша келип Саламаттык сактоо жарандык биздин дарыгерлерибиз келип текшерсин деп талап коюп атабыз,
деди акыйкатчы Адыр Абдырахматова. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу Азаттыкка учкай комментарий берип, алардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтты. Ал ошондой эле оор абалда экени айтылган Перизат Сурановага тез жардам кызматы чакырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруканага жаткырууга негиз жок деген корутунда чыгарылганын маалымдады. Учурда Кемпир Абад иши боюнча кармалган 20 ашуун кишинин 17 ачкачылык кармоодо. Орусиянын Украинадагы аракетин айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын уюмга мүчө 82 мамлекет колдоп, 80 калыс калды, 14 каршы болду. Орусия аннексиялаган Кырымда адам укуктарынын бузулушу жаатындагы резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында 15-декабрда каралып, көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Резолюциянын текстинде Орусияга Украинага каршы агрессиясын токтотуу жана Украинанын аймагынан куралдуу күчтөрүн чыгарып кетүү талабы камтылган. Ага каршы добуш бергендердин арасында Орусия, Беларусь, Кытай, Иран, Түндүк Корея, Казакстан жана башка мамлекеттер бар. Борбор Азиядан Кыргызстан жана Тажикстан калыс калган. Өзбекстан жана Түркмөнстан добуш берүүгө катышкан эмес. Москванын эң жакын өнөктөштөрүнүн бири болгон Казакстан орус аскерлеринин Украина аймагына аскерий киришин айыптай элек, бирок Астана буга чейин Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирген жана Украина элине гуманитардык жардам да жөнөткөн. Буга чейин Орусиянын Украинага басып киришине байланыштуу документтерге добуш берүүдө Казакстан калыс мамлекеттердин катарында болгон. Алтапта Киевтин борборуна жаңы жылдык балат орнотулду. Орусиянын соккуларынан энергетикалык кризиске катталган шаардын караңгы София аянтындагы балатыны калаа мэри Виталий Кличко жеңилбес Рождество балатысы деп атады. Кылымдарды карыткан ыйык София соборунун алдындагы аянтка жыл сайын чоң балат орнотулуп турган. Бул жылы 12 метрлик жасалма арча тургузулду. Андагы энергияны үнөмдөөчү чырактар генератордон кубат алат. Кличконун айтымында балаты донорлор жана компаниялар бөлгөн каражатка орнотулган жана майрамдык сейилдөөлөр болбойт. Украинанын калкы 43 миллион, алардын көбү православ христиандары. Жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети эки тараптуу келишимдин негизинде Бишкектеги эки имаратты Орусиянын федералдык чек ара кызматына 49 жылга ижарага берүүгө макул болду. Бул маалыматты мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров Азаттыкка ырастады. Орусия сатып ала турган имараттын жалпы аянты 2000 чарчы метрден ашуун, ал Бишкектин Жибек жолу жана Күрөнкеев көчөлөрүндө жайгашкан. Орусия бул имаратты сатып алса, ал Москванын менчигине өтөт. Кыргызстанда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ыкчам чек ара тобунун өкүлчүлүгү иштейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 19 декабрда майлы суу лампа заводуна байланыштуу кеңешим өткөрдү. Анда ишкананы айнек идиштерди чыгаруу, айнек эритүүчү мешти оңдоого байланыштуу долбоорлорун бет ачары болду. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Жапаров заводду тынбай иштетүү керектигин айтты. Өкмөт бул заводко 1 миллиард сом өлчөмүндө бюджеттик кредит бөлгөн жана биринчи траншта анын 400 миллион сому берилген. Өткөн айдан тартып Кыргызстанда мамлекеттен каржылануучу дээрлик бардык мекеме ишканалар жарык берүүчү лампаларды бул заводдон сатып алууга милдеттендирилген. Акылбек Жапаров быйыл июнда парламентте лампа заводун өкмөт өзүнө кайтарып алганын маалымдаган. Бул завод 1967 жылы ачылган.
Рахмат. Санжар Эрелиев айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесинен же социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт, айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 4-9 градус жылуу болот, Талас өрөнүндө 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалаут облустарында +5-10 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу болсо, Нарын облусунда -1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 7-9 градус жогору болот. Сиз Азаттыктын 20 декабрдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк. Абакта ачкачылык кармап жаткан активисттер Перизат Суранова менен Оразайым Нарматованын саламаттыгы начарлап кеткени кабарланды. Өлкөнүн акыйкатчысы абакта ачкачылык кармап жаткандардын саламаттыгын текшерүү зарылдыгын билдирди. Жаза аткаруу кызматы ачкачылык кармагандардын абалы туруктуу экенин жана дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын маалымдап жатат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
45 күн ичинен мен стрессовый абалда жүрдүм, анткени уктай албай, башым ооруп, температура болуп, ушундай бир ден соолугума абдан коркунучтуу абал болду да.
Активист Перизат Суранованын абалы начарлап кеткени кабарланган соң 18 декабрь күнү кечинде бир катар укук коргоочулар номер 1 тергөө абагына барышты.
Ордунан тура албай атат дейт, анан жанындагы сокамериндер али чогуу турган аялдар дагы айтышыптыр абалы оор деп. Анын мындай сарасынан кан аралаш чыгып атыптыр да. Анан эми кандай диагноз, эмне себептен, аны биз эми врач болбогондон кийин айта албайбыз,
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Перизат Суранованын абалы менен таанышып чыккан акыйкатчы Атыр Абдрахматова анын дене табы көтөрүлүп жатканын билдирди. Суранованга тез жардам чакыртылган, бирок активист абактан медициналык жардам алуудан баш тарткан. Акыйкатчы Кемпироват ишине байланыштуу абакта отурган, учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу саламат сактоо министрлигине жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды.
Биздин атыбыздан, акыйкатчынын атынан саламаттык сактоо министрлигине жолдо кат кетти. Ошол ар бир ачкачылык жаралган адамдардын, билесиңер, ачкачылык жараласыңбы, негизи ооруп каласыңбы, же стресске түшөсүңбү, дайыма ошол ооруң бар болсо, хронический, ошонун баары козголуп чыгат. Анан кийин баарын ошол ооруларына жараша келип ошол саламаттык сактоо жарандык биздин дарыгерлерибиз келип текшерсин деп талап коюп атабыз. Убактылуу кармоочу жайлар биздин мыйзамдарга дагы эле стандарттарга ылайык келбейт. Аяка ким түшпөсүн ден соолугу начарлайт. Анан бул жерден эми жанагындай узартылып камакта болуусу узартылганына байланыштуу макул эместигин, негизи эле коюлган күнөөлөргө макул эместигин, эч кандай бир тергөө амалдары ушул маалдын ичинде ушул мөөнөттө 2 айдан ашты эч кандай тергөө амалдары жүрбөгөндүгүнө нааразы болуп булар ачкачылык жарыялап атышпайбы?
Жаза аткаруу кызматынын басмасөз кызматы камалгандардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, алар дарыгердин көзөмөлүндө экенин Азатка билдирди. Мындан тышкары оор абалда экени айтылган Перизат Сурановага тез жардам кызматы чакырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруканага жаткырууга негиз жок деген корутунду чыгарылганын кошумчалады.
Азыркы учурда айыпталуучунун жалпы абалы канааттандырарлык. Номер 21-чи мекеменин медициналык кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Ошондой эле ага ачкачылык кармоонун саламаттыгына тийгизген терс таасири жана тобокелчилиги жөнүндө түшүндүрүлдү.
Укук коргоочулар ачкачылык кармап саламаттыгы начарлагандарды ооруканага жаткыруу зарылдыгын айтып жатышат. Алар активисттердин өмүрү коркунучтуу экенин эскертүүдө.
Но такое состояние организма требует все-таки госпитализации.
Мындай абалда ооруканага жаткыруу керек. Казакбаев сыяктуу жардам берүү мүмкүнчүлүгүн кое берип жербейли. Эгерде эсиңерде болсо, ага убагында тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлбөй калган. Ошондуктан биз кечээ тергөө абагынын алдына бардык. Тез жардам чакырып, ооруканага жаткырыш керек.
Нужно госпитализировали.
Деди активист Айсулуу Кудайбердиева. Президент Садыр Жапаров 17 декабрда Кабар агенттигине берген маегинде генпробат иши боюнча жапырт камалгандар боюнча мындай комментарий берген.
Азыр мага кайрылып жаткан энелер 2 жылдан бери эң жок дегенде бир жолу ай кыздар тартипти болгула, калпсөз сүйлөбөгүлө, жала жаппагыла, төңкөрүштөн айланасың деп тыйып коюшпайбы? Кеч боло электе ошол аялдарга, кыздарга акыл үйрөтүшпөйт беле? Экинчиден ошол аялдарды колдорунан жетелеп алып төңкөрүш жасайбыз деген чогулушка мени алып барган жокмун да. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч ким исине чыгарып кой деп буйрук бере албайм. Мыйзамдар иштейт. Мындан ары мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Генпробат маселеси боюнча 25 адам быйыл октябрь айынын аягында массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалып, камакка алынган. Алардын арасынан башында 5 киши, кийин 13 киши кошулуп, жалпысынан 17 адам саясий ачкачылык кармаганын расмий жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылууда. Абактагылардын ачкачылык кармаганына 5 күн болду. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Башка баяндардан президенттик администрация сунуштаган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлөрү айтылды. Бул тууралуу 19 декабрда Бишкекте өткөн биригүү жана ассоциация түзүү эркиндигине укук деген жыйында белгилүү болду. Анда жарандык коомдун өкүлдөрү бейөкмөт уюмдар жөнүндө сунушталган мыйзам долбоорлорун талкуулашты. Өткөн айда укук коргоочулар бейөкмөт уюм жарандык коомдун 40 жакын өкүлү кыргыз бийлигине кайрылып, бейөкмөт уюмдар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдирген. Теманы Кундуз Кызылжарова баяндайт.
19 декабрда Бишкекте бирикмелердин жана ассоциациялардын эркиндикке укугу деп аталган улуттук диалогко эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, акыйкатчы институту, кыргызстандык укук коргоочулар жана активисттер чогулду. Президенттик администрация сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Мурат Окушовтун улуттук диалогто айтканына караганда, алар аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга, керек болсо жумушчу топ түзүүгө да даяр.
Биринчи варианты түшкөн бардык сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен кайра иштелип чыгат. 20 декабрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму өтөт. Ага медиа каражаттарынан 15, мамлекеттик кызматкерлерден 6 киши кирет. Эгер бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү каршы болбосо, биз бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү үчүн да жумушчу топ түзүүгө даярбыз.
Укушев жумушчу топко жарандык активисттер көз карандысыз юристтер кириши мүмкүн экенин кошумчалады. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сентябрь айында сунушталган. Долбоордун негиздемесинде 1992 жылы кабыл алынган мыйзам азыркы замандын талабына жооп бербей калганы жазылган. Президенттик администрация буга чейин коомчулуктагы сындардан улам жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча да жумушчу топ түзгөн. 20 декабрда анын алгачкы отуруму өтөт. Жарандык коомдун өкүлдөрү бейкмет уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча да жумушчу топ түзүү сунушун кубаттап жатышат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чулпан Жакупова сунушталган мыйзам долбоорлору сөз эркиндигин чектей турганын айтууда.
На самом деле это просто драконовский закон.
Бул мыйзам долбоорун ажыдаардын тандаган жолу деп атаса да болот. Себеби долбоор сөз эркиндигин чектеп, эркин медиаларды катуу көзөмөлгө алууну көздөйт. Мыйзам калалып калса, өлкөдө сөз эркиндиги токтоп, элдин үнү угулбай калат. Мындай мыйзамды кабыл алуу менен мамлекет туура эмес иштерин жашырып, аны коомдун талкуусуна алып чыккысы келбейт деп түшүнсө болот. Ошондуктан жумушчу топтун түзүлгөнү биз үчүн жетишкендик. Бул сөзсүз түрдө талкууланып, өзгөртүүлөр киргизилип, анан гана каралууга тийиш долбоор. Бейкмет уюмдардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү дагы бир мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова иштеп чыгып, 22 ноябрда коомдук талкууга чыгарды. Уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү катаалдаткан мыйзам долбоору талаш пикирлерди жаратып, жарандык коомду нааразы кылып келет. Ушул айда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Грузиянын, Литванын, Молдованын бир катар журналисттери, баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму кыргыз бийлигине кайрылган. Анда алар Кыргызстанда коомдук талкууга чыгарылган жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө, бейкмет уюмдар жөнүндө жана чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоорлору сөз эркиндигине, тынч чогулуштарды өткөрүү эркиндигине кедергисин тийгизэрин эскертишкен. Кайрылууга Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү 26 журналист уюмдар кол койгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 20 декабрь таңкы уктурууларын улантабыз. Ооганстандык качкындар Тажикстандын мыйзамдарын бузган үчүн өлкөдөн депортацияланганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы расмий дүйшөмбүнүн Бириккен улуттар уюмуна берген отчетуна таянып билдирди. Буга чейин Тажикстанда жашаган ооган качкындары мекенине күч менен чыгарылып жатканын айтып, нааразылык билдиришкен. Ал арада талиптердин өкүлү жекшембиде өлкөдөн 7 миллиондой жаран чыгып качкын болуп жүргөнүн, алар өлкөсүнө кайтып келүүгө толук кепилдик берилерин билдирди. Эльвира Будайчиеваны угалы.
Тажикстан бийлигинин Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине берген отчетунда чет элдиктер өлкөнүн мыйзамдарын бузганы жана коопсуздукка байланыштуу чыгарылганын жүйө келтирген. Документте ошондой эле Ооганстандык качкындар уруксат берилбеген шаарларга жана райондорго мыйзамсыз көчүп баргандыктан депортацияланганы белгиленет. Ооган качкындарынын көбү башкала дүйшөмбүдөн 30 чакырымда жайгашкан Вагдат шаарында жашайт. Алар Тажикстанда мыйзамдуу жүргөнүн жана Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты берген расмий күбөлүктү алышканын айтышкан. Коңшу өлкөгө баш калкалап келген качкындар сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, аларды Ооганстанга күч менен депортациялоону токтотууну суранышкан. Алардын айрымдары үчүнчү өлкөгө чыгып кетүү үчүн визаны күтүп жатканын жазышкан. Ал эми качкындар комиссариаты тажик бийлигинин оогандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Президент Эмомали Рахмонго өткөн апта Пакистанга болгон сапарында коңшу Ооганстанда саясий жана этностук топтордун баарын камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүү зарылдыгын дагы кайталады.
Биз көп азап көргөн Ооганстан жеринде тынчтык жана туруктуулук орношуна кызыктарбыз. Бул жаатта саясий жана этникалык күчтөрдүн кеңири катышуусун эске алуу менен Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүү зарылчылыгын баса белгиледик.
Деди Рахмон. Тажик бийлигинин бул сунушу өткөн айда дүйшөмбү шаарында да талкууланган. Ал жыйынга Кабул өкмөтүнөн эч ким келген эмес. Оогонстандагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери тажик жана өзбек тектүү кошуундардын башын кошуп, Паншердин арстаны аталган маркум Шах Масуттун уулу Ахмат Масут катышкан. Дүйшөмбүдөгү жыйындын негизги максаты учурдагы кырдаалды талдоо жана Ооганстандагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун издөө экени жарыяланган. Белгилей кетсек, Тажикстан Ахмат Масут жетектеген Оогонстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтун колдосо, Пакистан бир жыл мурун Кабулда бийликти басып алган Талибан радикалдык кыймылын колдойт. Ал эми жекшембиде эл аралык мигранттар күнүнө карата Кабулда атайын жыйын өтүп, анда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханифи өлкөдөн качып кеткен уугандарды мекенине кайтууга үндөдү.
Эгер кимдир бирөө коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгып кеткен болсо, биз аларга мекенине кайтып келүү үчүн кепилдик беребиз. Анткени Ооганстан баарыбыздын жалпы үйүбүз.
Деди Ханафи. Талип өкмөтүнүн качкындар боюнча министрин милдетин аткаруучу Халил Рахман Хаккани Бириккен Улуттар Уюмуну жана эл аралык миграция уюмунун ооган качкындарына билим берүү, медициналык жардам, турак жай жана жумуш менен камсыздоодо аларга жүктөлгөн моралдык милдеттерин аткарууга чакырды.
Өлкөдөн чыгып кеткен ооган качкындар документтери жок, ар түрдүү көйгөйлөргө туш болуп жатышат. Качкындарды кабыл алуучу өлкөлөр биз менен кызматташып, алардын укуктарын камсыз кылышы керек.
Деди ооган атка минер. Талибан өкмөтүнүн статистикасына таянсак, Ооганстан Ислам Эмираты бийликти колго алгандан кийин 1 миллиондон ашык ооган өлкөсүнө кайтып келген. Бирок учурда 7 миллиондон ашууну дүйнөнүн 4 бурчунда качкын болуп жүрөт. Учурда Тажикстанда 10 миңге жакын ооган жараны жашайт. Алардын басымдуусу Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп коңшу өлкөгө кире качкан. Оогандыктардын көбү Тажикстанды транзит өлкө катары пайдаланып, андан ары батыш мамлекет чыгып кетүүнү көздөйт. Быйыл Тажикстанда башкалык калган 4 миңдей оогандык үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлгөнү маалым. 2021-жылы Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Оогандан качып келген 2 миңдей адам башка өлкөлөргө эвакуация болгонун жарыялаган. Ал эми Кыргызстанда 500 оогандык атуул жашайт. Былтыр 19-20 августта ондогон ооган жараны Бишкектеги АКШ элчилигинин имараты менен Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинин алдында акция өткөрүп, аларга качкын макамын берүүнү талап кылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Азиз Мурадиллаев 19 декабрда Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Аны менен коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өттү. Боор оорудан жабыркап казы болгон белгилүү актерду кыргыз коомчулугу жоктоп, чыгармачылыгын эскерип жатышат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Азиз Мурадиллаев 19 декабрда Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Ал 17 декабрда узакка созулган оорудан каза болгон. Боор оорудан жабыркап келген актер болгону 44 жашта болчу. Ушул тапта кыргыз коомчулугу, мамлекеттик, коомдук жана маданият ишмерлери, социалдык тармактардын колдонуучулары актерду жоктоп, анын чыгармачылыгын эскерип жатышат. Азиз Мурадиллаев менен коштошуу Кыргыз улуттук драма театрында өтүп, ага маркумдун жакындары, коомдук саясий ишмерлер, маданият өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттөн катышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Мурадиллаевдин өмүрүнүн аягына чейин театрга кызмат кылганын эскерди.
Мындай ташкындаган таланттын артында атасы актер Үсөн Мурадиллаев, апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева өмүр бою театр маданиятына кызмат кылган адамдар болгондугу таасир берип, алардын жолун жолдоп, оору менен алышып жаткан учурда да театрда эмгектенди. Сахна жана кино жылдызы жанган кайталангыс талант Азиз Мурадиллаевдин жаркын элеси дүбөлүктө эсибизде сакталат.
Азиз Мурадиллаев 1978-жылы 12 июнда Бишкек шаарында жарыкка келген. 1994-жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын театралдык окуу жайына тапшырып, 1997-жылы ийгиликтүү аяктаган. Билимин Москва шаарындагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайда уланткан. 2001-жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына артист катары кабыл алынган. Режиссер, Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Миңдибайыров кесиптеши театрдын ишенген актеру болгонун айтты.
Азиз театрдын ишенген герой эле. Азыр эми баралына келип толуп ташып маал болчу да. Анан ушундай маалда кетип калышы өтө күчтүү. Башка коюла турган спектакльдер боюнча дагы аябай көп чоң чоң пландар бар эле. Менен мындай иштешүү аябай жеңил болчу. Экинчиден Азиз аябай жоопкерчиликтүү болчу. Баары бир ишенич бар болчу да,
Мурадиллаев Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей спектаклинде Семетейдин, Төлгө спектаклинде Ысмайылдын, Молердин Анткор оорулу спектаклинде Бернардтын, Ауэзовдун Эңлик Кебек спектаклинде Кеңирбайдын, Южин Анилдин Дарак түбүндөгү Махабат спектаклинде Эвиндин, Токтоболот Абдумомуновдун Абийир кечирбейт спектаклинде Омордун, Уильям Шекспирдин Макбет спектаклинде Жигиттин жана башка ондогон спектакльдерде ар кандай каармандардын ролун ойногон. Театрдагы кесиптеши актер Эркин Эгембердиев Азиз Мурадиллаев бир гана Кыргызстанга эмес, борбор Азияга таанылган актер болгонун айтат.
Театрдын жаштарына, актерлорго үлгү болгон, басканда турганды интеллект аябай бийик адам эле. Театр легендасын жоготкон жок. Орто Азиядагы театр легендасын жоготту. Анткени театр тармагы боюнча Орто Азияга таанымал актер жигит эле. Күйөрмандар бир адам менен коштошуп жатса, биз кесиптештери анын болгон каармандар менен коштошуп жатабыз. Негизи бул каармандарын кайра биз даап ойной албайбыз. Негизичи ойнош кыйын да.
Азиз Мурадиллаев театрдагы ишмердүүлүгүнөн тышкары ондогон тасмаларда, сериалдарда, клиптерде роль жаратты. Анын ичинен режиссер Садык Шерниаздын Курманжан датка тарыхый тасмасында ойногон Алымбек датканын ролу менен элдин эсинде калды.
Ушул жазууларды бириксек, тээти көңгү таштын алдында бүткүл кыргыз эли биригип улуу жыйын өткөрсөк, менде арман болбосо эле.
Курманжан датка тасмасынын продюсери Фархат Бекмамбетов Азиз Мурадиллаев менен иштешүү кыйынчылык жаратпаганын белгиледи.
Азиз менен Курманжан датка тасмасын тартып аткан учурда 3 жыл аралыгында чогуу иштештик. Өзү баягы сыртынан аябагандай балагыял болгону менен өзүнүн чыгармачылыкта, өзүнүн образдарын жаратууда, баягы сөмкө учурунда ролду аткарууда аябай чеберчилиги мыкты болчу да. Ошол режиссердун дагы, режиссерлордун айтканын эмесин ушу сценарийди дагы аткарууда эч бир мындай режиссер тараптан кошумча бир кеңештерге муктаж эмес болчу да.
Азиз Мурадиллаев кино жана театр тармагында жасаган эмгеги үчүн 2015-жылы Ак Илбирс кино сыйлыгына татыган, ал эми 2018-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Мындан тышкары ал Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси. Белгилүү театр жана кино актеру Азиз Мурадиллаевдин ден соолугу начарлап, оор абалда Бишкектеги ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы декабрь айынын башында белгилүү болгон. Алып баруучу Асоль Молдокматова фейсбуктагы баракчасы аркылуу элге кайрылып, актердун боорун алмаштыруу үчүн тез арада чет өлкөдө жасала турган операцияга 45,000 доллар акча каражаты керек экенин айткан. Бул билдирүүдөн кийин башка маданият кызматкерлери да актер материалдык жардамга муктаж экенин айтып, коомчулукту кайдыгер кароого чакырышкан. Кыска убакытта элден 3,000 доллардай топтолуп, калган 42,000 долларын президент Садыр Жапаров бөлүп берген. Мурадиллаев боорун алмаштыруу үчүн чет жакка барганга үлгүрбөй 17-декабрда реанимациядан каза болуп калды. Маркумдун абалы 2016-жылда оорлоп, Москвага жана Түркияга дарыланууга барган. Анда боорун алмаштыруу зарылчылыгы жок деген бүтүм чыккан эле. Маркумдун артында 2 баласы менен жубайы калды. Түмөнбай Абжанаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
2008 жылдын 10-чу июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-чу июнда токтоо сатылган Ватандагы кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү атап бейитке коюлору белгилүү болду. Мага 13-чү июн күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти» деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондо аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максаттап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008 жылдын 14-чү күнү филармониянын алдында кыргыз эл арси Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейин жүзүн толук ача элек адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанры окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетээр жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жер араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каникейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан Кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануууга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирээзи, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Ысмайылдын кош аламкулу дагы ушул сыяктуу тозок менен бейиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ашташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын адабияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат. Анткени алардын баарынын тили нукура өз эне тилибизде айтылып, өз эне тилибизде жазылгандыгында болсо керек. Бул дагы жакшылап ойлоно турган иш. Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы эне тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели: «Ал шорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр» дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. «Жасасын колуна берүү» дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. «Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет» дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келетат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып,
Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кесимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирск университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзүлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Сиз биздин радио берүүлөрдү, подкасттарды азаттыктын мобилдик тиркемесинен жана Телеграмдагы Азаттык аудио деген каналдан таап уксаңыз болот. Эми уктуруубузду башка түрмөктөр менен улантсак, 8 декабрда мигранттардын эл аралык күнү белгиленди. Расмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашуун кыргызстандык чет жерде иштеп жатат. Кошмо Штаттарда болжол менен 26 000 кыргызстандык катуу иштеп жашайт. Социалдык баракчалардагы ар кандай топтордо Америка Кошмо Штаттарына мыйзамсыз кеткен мигранттар тууралуу маалыматтар көп. АКШга барып жаңы турмуш баштайбыз деп кыялданып, ортомчу агенттиктерге алданып калгандар же абакка түшүп калган учурлар дагы болот. Азаттык Эквадор аркылуу Америкага мыйзамсыз жеткен Айжамалдын окуясын баяндайт.
23 жаштагы Айжамал 18 жашынан бери чет жерге чыгып иштеп жүрөт. Ал акыркы 5 жыл ичинде Түркия, Орусия, Германияда иштеген. Аз күн мурун 3 ай жол жүрүп Мексика аркылуу Америкага жеткен.
2018 жылы мен биринчи Турцияга барып иштедим. Ал жакта эл катар эле баягы аялдардын жумушун 1 жыл үй жумушунда иштедим. 6 ай кемпир бактым 89 жаштагы. Андан кийин былтыр быйыл 3 айлык каникулга баягы ферин жок деген сезонный Германияда жумуштарга бардым. Мектеп Мексика боюнча былтыр мен тааныштардан угуп мен кызыккам. Үйдөгүлөрүм айтканда ата энем аябай каршы болгон. Ал жак криминальный өлкө кызым. Маалымат ала баштадым, бирок үйдөгүлөр жок деп койгондон макул болдум. Жок болсо жок деп. Ойлонуп анан быйыл дагы апа кетем дедим.
Айжамалдын айтымында Америкага мыйзамсыз жол менен жиберген атайын агенттиктер иштейт. Бирок ал аларга кайрылган эмес. Мексика аркылуу кетүү жолун кыргызстандык мигранттардан сураштырып билген экен. Ал Испаниянын Мадрид шаарына учуп, андан ары Эквадорго жеткен. Көпчүлүк мигранттар Эквадорго турист катары барып, андан ары Америкага жетүүнү көздөшөт. Бирок чек арада андай туристтер кайра кайта турган билетин көрсөтүүгө тийиш. Бара турган маршруттук картасын, ага жетүү турган акчасы бар экени да текшерилет.
Мен Стамбулдан Испания Мадридке учтум, Барахас. Испаниядан Эквадор Китого учтум. Китого барганда мен полный маршрутный лист деп коет. Кайсы отелде жатасың, отелден баягы брондолгону, вакцина, бүт маршрутный листтериң, путевкалар, турлар, бүт ошолордун баары камтылган болуш керек. Себеп дегенде сенин чыныгы турист экениңи аларга далилдешиң керек да. Кыргыздар үчүн, кыргыз жарандары үчүн 90 күн визасыз режим болчу Эквадор. Азыр деле ошондой. Бирок азыр баягы жолду Эквадор аркылуу Америкага кетип атканы, Мексикага кетип атканы билип калышып, таможниктер азыр көбүнчө запретный кылып коюшту. Мен астымда деле 9-12 кыргыз бала групповой чыкканда разворот болгон.
Эквадордон ары Айжамалдын тобу Колумбияга 10 сааттан ашык жол жүрүп жеткен. Мигранттар ортомчулардын жардамы менен Колумбиянын Медельин, Некокли шаарына чейин автобус менен барышкан. Панама өлкөсүнө чейин миңдеген мигрант токой жунгли аралап өтүшү керек болгон.
Бул жунгли деген Колумбия менен Панаманын ортосундагы токойду баштык да биз. Ал жакта жана өлүк адамдар болот деген чын эле экен, бирок мен бир эле өлүк адамды көрдүм, бая суудан алып кетип, потому что мойнунан келген аябай эме сууда агасында тизеден келген баткак кирзой өтүк деп коет. Ал өтүк деген себеп дегенде баягы скала, баягы жарлардан, таштардан бутуң тайып кетпеш үчүн баягы мындай уверенно басасың да, кроссовка, мындай шлепка кийип алсаң ал бутуң айрылып кетиши мүмкүн. Он эки сааттан тынбай басып оттук, буквально эс алсак да бир 3-4 мүнөт, 5 мүнөт, даже 5 мүнөт да көп болуп калат. 2-3 мүнөттөн эле эс алып ушинтип басып оттук да, кичине перекус кылып эле. Венесуэл, Колумбия, Перудан жүргөчө венесуэлстер көп. Ал жакта баягы 5-10 адам эмес, күнүнө 1000-1000 адам. Анан көп кыргыз айтат, ал жака барган адам кыз чыкпайт, зордукталып анан типа минтип тигинтип кетет деген. Андай жок, ал жерде 1000-1000 адам жүрөт. Чисто экзотический өсүмдүктөр көп. Новорожденный кичинекей атасына баягы мындай ороп алат го, ошондой менен жүргөн кичинекей ымыркай лалалар да бар болот аякта. Балтакчандар бар, баягы инвалид ба, жарым буту жок, жарым колу жок деген ушундай адамдар даже болот экен ал жакта. Биз 2.5 күндүн ичинде биз палаткада түнөттүк. Күнүгө кеч киргенде 5:30 палатканы тигип, палаткада жатып аттык.
Панамада качкындарды Бириккен Улуттар Уюмунун ыктыярчылары тосуп алган. Андан ары алар бир нече күн жүрүп Коста-Рика, Никарагуа өлкөсүнө жетишкен. Айжамалдын айтымында тил, мыйзам билбеген мигранттар көп учурда шылуундарга туш болот. Ошондон улам Мексикага жеткенге чейинки жолду көбү кооптуу деп эсептешет. Айжамал Мексикага чейин 10 өлкөнү басып өткөн.
Турция, Испания, Эквадор, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала, анан Мексика. 10 мамлекетти басып өттүр Мексикага жетиш үчүн. Никарагуадагы аябай өтө кедей, аябай кооптуу, аябай жаман мамлекет. Гондурас, Гватемала аябай эң один из самых криминальных мамлекеттердин бири да, ошол жак аябай өлтүрүп кетет, атып кетет, тоноп кетет, акчаны алып коет. Өтө кооптуу шаарлардан экен. Мексикага биз Гватемаладан Мексикага кириш үчүн ошол жерден эле баягы самодельный баллон, анын үстүнө жыгачты төшөп койгон. Ошого эле отуруп эле наркы өйүшкө сүзүп өтүп кетесиң.
Америкага жол тарткандар арасында Мексиканын чек арасынан өтө албай артка кайткандар да жок эмес. Айжамалдан ары АКШга жетүү үчүн Мексиканын токой жерин аралап 20 күндөй жол жүргөн айтат.
Гуманитарный виза деп коет, одиночка бой адамдарга 7 күнгө берилет, а семейный адамдарга 11-14 күнгө чейин берилет. Ал кагазды Мексиканын Сан-Педро деген шаарынан алабыз. Күтүп жатасың, чоң ак немелерди палаткалар тигип койгон, анын ичинде эски кир мусор свалкада жашагандай эле жашашат. Мал базардай эле да. Нелегально пересекать этот пайло Мексиканын границасын, нелегально кирип атабыз, паспортубузда кирди деген печат штамп жок. Ошон үчүн бизди жолдон көргөн миграцияны камап коет. Же акча алат. Могу азыркы мезгилде өтө татаал болуп кетти. Камап эле кайра 3 күн 1 жума жатасың. Кайра эле кылсаң кайра Табаска деген аябай шаар бар. Ошо Табаска эң миграциону баягы түрмөнүн эмесиби билбейм. Ошол жака эле айдай берет да баарын. Барда чогуу автобустун баягы ичиндеги салондун полный чыгарып туруп бүт текшерет. Мени андай текшерүү болгон жок. Мага постановление указ жазып берип коюшкан. Ушул кагазды көрсөң сенин кийинки миграционный тоскондо камабайт депчи. Мексикада мен 20 күндөн ашык болдум да. Мехико ситиден Тихуана шаарга чейин 2 сутка жол жүрөсүң. Автобус менен. Тихуана шаарга бардым. Тихуана шаарга баргандан кийин бир фонд бар. Фонд менен өттүм мен бир бакча менен. Мен элдей болуп баягы тешип кирген жокмун, же заборду секирип өткөн жокмун. Мен обычный легальный КПП границадан өткөн жүрөмүн. Пеший проход менен. Биз киргенге чейин базага биздин фонд, биздин данныйлар түшүрүп, полицейский убежищаны сурап ошол эме алып коет экен.
Каарманыбыз ушул тапта Кошмо Штаттардын Чикаго шаарында. Ал жакында эле курьердик кызматка ишке орношкон. Айжамал ошентип Америкага дээрлик 3 ай жол жүрүп $13,000 короткон.
Канча нерв, канча беспокойство, канча кетти. Легально келишсиң, адам өзү чечсин. Мен эч кимге кел деп да айтпайм, кел деп да келбе деп да совет бере албайм. Жашооң ооба, 50-50 өмүрүң толук келгиле салып чымы калыппы. Кече 3 кыргызды эмесе 2 баласы сууга алып кетип баланы кармайм деп өзү да өлүп калды деп атат. Биздин астыкта биз өтө турган сууда үчөөнүн чогуп өлүп атканын, бизге баягы жана самодельный кайык көмтөрүлүп кеткени мага эме көз алдыбызда мына азыр болду ошо случайды көрсөттү. Мен ыйладым аябай. Америка сен вау деп бияка легализацияң кыйын, паспортуң жоголуп кетсе сага банковский счет ача албай, баягы жолдон паспортторун жоготуп жүргөн адамдар, кыргыздар кыйналып жүрбөйбү? Документ ача албай, баягы забор менен ДРК менен келгендердин паспортун алып коет, алардын формуласы 220 деген кагаз, аны менен сен эч нерсе ала албайсың. Ооба, мен 11 күн очередь күтүп жаттым, чтобы дырка забор эмес, ошо мындай камалбай өтөйүн деп. Канча нерв, канча беспокойство, канча кетти. Легально келишсин.
Социалдык баракчалардагы ар кандай топтордо Америка Кошмо Штаттарына бир гана Мексика маршруту эмес, Жапония, Европа, Германия, Венгрия аркылуу кеткен жолдор бар экенин жазып жүрүшөт. Түштүк Америкадагы Эквадор өлкөсү аркылуу кетүүнү сунуштагандар да бар. Бирок бул өтө катаал жолдордун бири. Мага чейин Азаттык АКШга барып, жаңы турмуш баштайбыз деп кыялданып, ортомчу агенттиктерге алданып калгандар тууралуу баяндаган. Эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министринин соңку маалымат боюнча 1,200,000 жакын Кыргызстандын жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын басым бөлүгү 1,063,000 Орусияда. Кыргызстандыктар иштеп жүргөн экинчи өлкө Казакстан. Ал жакта 30,000 мекендешибиз бар. Тышкы иштер министринин маалыматы боюнча Кошмо Штаттарда болжол менен 26,000 кыргызстандык атуу иштеп жашап жатат. Булардан сырткары Түштүк Корея, Европа өлкөлөрүндө да убактылуу жашап иштеген мекендештер бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Эми учка жаңылыктарга кезек берсек. Президент Садыр Жапаровдун Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу соңку билдирүүсүнө 12 адвокаттан турган топ кайрылуу жолдоду. Жаза аткаруу кызматы Кемпирабад ишине байланыштуу тергөө убагында отурган учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу Азаттыкка алардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтты. Кемпирабад иши боюнча кармалып абакта отурган саясатчы Азимбек Бекназаров 15 декабрдан тарта саясий ачкачылык кармап жатканын анын жакындары Азаттыкка ырасташты. Кыргызстанда бир аптада сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция 44,000 ашык кишиден аныкталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Улуттук банк жарандарга кайрылып, алардын атын колдонуп, банк эсептердеги акчаны алууга аракет кылган шылуундар көбөйгөнүн эскертти. Мындан улам сак болууга, жеке маалыматтарды үчүнчү тарапка бербөөгө чакырды. Кыргыз тарап чакан анча чоң эмес делегациялардын чет элдик сапары үчүн жаңы учак сатып алуу чечимин кабыл алды. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менчик учакты лизингке алуу иши аяктап жатканын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Бишкек мэриясы шаардын четиндеги таштанды полигонун бетон дувал менен тосо баштады. Мэриянын басма сөз кызматы анын узундугу 3254 метрди түзөрүн жана анда 64 видеокамера жана 100дөн ашык прожектор орнотуларын билдирди. 2023 жылы Бишкекте жана өлкөнүн башка аймактарында тез жардам машинелеринин саны көбөйөт. Келерки жылдын башында 90дан ашуун машине келет деп күтүлүп жатканын саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова билдирди. Кочкор районуна караштуу Чолпон айыл аймагында жайыт жерлери коргоого муктаж. Жергиликтүү айыл чарба адиси Урмат Өмүрбеков соңку 20 жыл ичинде жайыттардын абалына көз салып, эл аралык уюмдардын күчү менен аларды калыбына келтирүү менен алек. Мындан тышкары ал кургакчылыкты алдын алуучу жасалма мөңгү тоңдуруу ыкмасын ишке ашыра баштады. Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Кошкор районунун Чолпон айылынын тургуну Урмат Өмүрбеков менен кыштактан анча алыс эмес жайгашкан кыштоого бардык. Ички жайыттарды эс алдырабыз деген эки активисттер элдин колундагы малын алыскы кыштоолорго кетиришкен экен. Биз барган учурда бул аймакта бирин серин уй, 50 чакты койду кайтарып жүргөн малчылар жүрүптүр. 1000ден ашык бир короо койду күтүрөт эй дегандар жок. Ушундан улам кыштоодо малдын оту булайып турат.
Азыр биз бул Чолпон айыл аймагынын Туз айылынын Чоң Туз жайлоосунда кыштоосунда турабыз. Бул кыштоо кышы менен колдонулат. Бир жерде шамал болбой жылуу болот негизи. Анан мына бир жерде азыр бул такырланган жайт деп айтууга болбойт. Анткени себеби бир жерде дагы эле анча мынча болсо от же болсо чөптөр бар деп айтсак болот. Анткени ата бабанын сөзү бар, бирдеги тебетейди алып деп анан жабышып калса бул жайт жакшы нормада экен деген бир салттуу билимдери болгон да.
Урмат Өмүрбеков соңку 20 жылдан бери айылындагы жайыттарга байкоо салып келе жатат. Ал соңку жылдары бетиге чөп чыкпай жайыт жерлер такырайып бузулуп бара жатканына кабатыр.
Азыр эми бул жерде дагы малдар жогору жакта, мындан дагы оту жакшыраак, ошол жакта жүрүшөт. Сууктаган сайын ылдыйлап түшүп келет да анан ушул жерде оттошот да. Эми бир мындан башка дагы бизде кызарт жайлообуз бар, бул биздин Чолпон айыл аймагынын. Эми аякта биз дагы ошол жайыттарды жакшыртуу жөнүндө иштерди алып барганбыз. Ошол жерде эки ИСУР коомдук фондусу менен эки көрсөтмө участокторду курганбыз да. Ошол участоктор экөө эки жерде жайгашкан. Бирөө каржаткан аймак, бирөө каржатпаган аймак. Ошо каржаткан аймакка биз ошол биздин климаттык территорияга туура келген чөптөрдү да сепкенбиз да, тилке тилке кылып. Эми буну биз илим изилдөө институт менен иштешип жатабыз. Мында Наталья Васильевна Клязова менен ошол андан тышкары дагы ошол суусун, топурагын изилдеген Татьяна Семенова дагы катышкан. Бул 4 жылдык мөөнөттө азыр ошол ишти алып барып жатышат. Эми 1 жыл калды. Бул жерди биз кызарт өрөөнүн 9577 гектар жерин биз 3 жылга айыл кеңешинин чечими менен ошо биз коргоого алганбыз да.
Айыл чарбачысы Өмүрбеков 10 жылдан ашык жайыт комитетинде иштеген. Бул убакыт аралыгында ал айыл аймагындагы жайыттарды кыдырып, мал туягынын көбөйүшү жер кыртышын бузуп, такырайган жерде чаң сапырыла баштаганын байкаганын айтат.
Бул жерде биз жана 9500 гектарды айтып атпаймынбы, ошол жерде жазында биздин малдар ошол жерге жаздоосун кылышат да, ошол жерге барганда көбүнчө көтөрүм болчу мурун. Ошол көтөрүм азыр жокко эсе. Эми ооруган бирин сирин жазында көк чөпкө барганда ооруп малдар өлөт, бирок баягы мурункудай көтөрүм болгондор аз да. Муну элдер дагы ушу жакшы ушундай бир натыйжа берди деп бизге бир жакшы нерселерин айтып атат да. Эми ушуну улантып алыскы жайыттарды колдонсо, ушу алыскы жайытка бара турган жолдор, көпүрөлөрдү, эми биз көп нерселер жазадык, алыска бара турган ошо мал айдоочу көпүрөнү да салып бергенбиз Чар арча суусуна.
Өмүрбеков жашаган Чолпон айыл аймагына тийиштүү 50 000 гектарга жакын жайыт жери бар. Маектешибиздин айтымында анын дээрлик жарымы деградацияга учураган. Мындан тышкары соңку жылдары жаан, кар жакшы жаабай калгандыктан сайдагы суулар тартылып, жайыттарга жана айдоо аянттарына суу жетпей калды. Кургакчылыкты алдын алуу үчүн адис жаз алма мөңгү тоңдуруу жолунда изилдей баштаган.
Биз жаз алма мөңгүгө баратабыз. Эми бул жаз алма мөңгүнүн максаты ушул жазгы сугатта ушул биздин ушул туз айылынын жерин сугарганга өтө тартыш болуп калат. Анан бул жерден келген сууга өзүнүн деле суусу бар, бирок ошол азыркы бул агып аткан суу жөн эле азыр сайга сиңип кетет да. Анан ошону биз сууга кошумча бир сугатка кошумча суу катары ушу мөңгүнү жасаганбыз да. Эми бул жазында ушу биринчи сугатты жакшылап сууну убагы менен сугарып анан убагы менен айдап алсак бул элдин түшүмүнө аябай чоң таасирин берет да. Анткени түшүмдүүлүктү көбөйтөт. Ошондуктан биринчи сугатты биз ушул жаз алма мөңгөнүн жардамы менен бир кошумча сууну пайда кылалы деген ниетибиз бар.
Бул жаз алма мөңгү Чолпон айылынан 10 чакырымдай алыс тоонун боорунда жайгашкан. Айыл эли чогулуп, сайдан агып келген суудан 1 чакырымдай түтүк тартып келип, 12 метрлик бетон түркүгүнүн башына орнотуп байлап коюшкан. План боюнча ушул түркүктүн башына байланган суу түтүктөн оргучтап атып чыккан суу 20 метр бийиктикке чейин тоңуп, ал жерде кеминде 100 кубтан ашык мөңгү жазга чейин тоңуп турат. Ал Чолпон айыл аймагына караштуу Туз айылындагы 500 гектардай айдоо жердин биринчи сугатына жеткиди. Биз барган учурда муздун бийиктиги 10 метрге жетип калыптыр.
ошонун тегерек четине тетигинде болуп муз каптап толуп анан карагай койгонбуз. Мына арматуралары да чыдабай үзүлүп кетти да. Бул эми биздин максат, бул өйдө буяк жагы бийик болуп моонун баары муз болмок да. Эми азыр деле атып атат, бирок эми муну кайра жасаганга аракет кылабыз. Бул мөңгүнүн максаты бул ылдыйкы төмөнкү туз айылынын сугат суусу жайында аз, анан ошого бир кошумча суу болсун деген ниетте.
Айдоо аянттарына суу жеткени менен эгинин сапаты жакшы болбосо мал жемден өксүп кайра эле жайытка күч келчүдөй. Каарманыбыз бул чынжырга байланган айыл чарба көйгөйүн комплекстүү чечүүгө бел байлаган.
Жайыттарды жанагы калыбына келтирүүдөн бирден бир көрсөткүчү болушу биздин түшүмдүүлүктү жогорулат жолосо тоют базасын чоңойтуу болуп эсептелет да. Биздин тоютубуз көп болсо ошончолук жайытты азыраак колдонобуз. Заманбап эгин тазалагыч, ошондой эле баардык үрөөн тазалаган аппарат, анан мунун өзү китепчесинде жазып 36% көтөрөт экен түшүмдүүлүгүн. Анан ушундан жалаң бобо менен айдагандар аябай жакшы түшүм алдык деп аябай ыраазы болушту да.
Өмүрбеков жайытты сактап калуунун дагы бир негизги жолу катары асыл тукум мал өстүрүүдөн көрөт. Ушул тапта бул айыл өкмөттө эле 20 000 ашыркы майда жандык, 10 000 уй жылкы бар. Сан эмес, сапатка иштей турган учур келди дейт алис.
Ушул малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында эки бук алып келгенбиз, абирди наңбыз. Анан ошону элдер аябай адегенде көмбөчкан ага да. Анан кийинки жылдары музоолорун 15 000-20 000 сатса, аларды 30-40 000 эки эсе көп сатып атышты да. Ошондон кийин ал элдер көнүп калды. Азыр ушу элдер ошону көрүп алып бир кандайдыр бир деңгээлде малдын асылдуулугун арттырууга дагы көңүлүн бура башташты да. Мына азыркы убакта азыр ошол букага үйү күүлөп калса, баягы билинбей калып эле бир эме калбаса, ошо күүлөгөн учурун билип калса, ээси сөзсүз түрдө ошого алып келип куудуруп атышат. Анткени эл ээстери ошого ынтызар болуп калды. Анткени себеби анын асылдуулугу эт жагынан дагы ошо эки уй баккыча бир уй багалы деген ниетте азыр ушундай иштер жүрүп жатат да.
Өмүрбеков кызматына байланыштуу жайыттарды кытырып жүрүп, аймактагы микроклиматтын өзгөрүп баратканын байкаган. Кийин эл аралык уюмдар менен иштешип, өзүнүн айылын атайын долбоорлорго киргизген. Мунун аркасы менен анын жаратылышты коргоо боюнча ойлору ишке ашып жаткан учуру.
Ошо климаттын өзгөрүшүнө кандайдыр бир ошону калыптануу же болбосо биз ошого даярдык көрүүгө бир кандайдыр бирден багыт көрсөтүлөт сөзсүз түрдө. Анткени ошого адаптация болот да элдерчи, мүмкүн кургакчылыкка же жаанчылыгына ошого бир кандайдыр бир деңгээлде даярдануу же болбосо ошого адаптация алуу деген болуп эсептелет да.
Өмүрбеков жайыттарга карата камкордугун жергиликтүүлөр жакшы түшүнөт. Ушул эмгегинин арты менен ал 2020-21 жылы Чолпон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 9 кыштактан турган аймакты башкарып жатат. Сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Аны мен Мирлан Кадыров сунуштадым. Биздин подкасттарды Apple, Google подкаст жана Spotify аянтчаларынан угуп туруңуз.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 20-декабрдагы таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Оодо жаңырган бардык радио материалдардын текст түрүндөгү вариантын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Андан тышкары радио берүүлөрдү жана Азаттыктын подкасттарын Телеграмдагы Азаттык аудио деген каналдан, андан сырткары сайттын негизги бетиндеги подкасттар бөлүмүнөн дагы уксаңыз болот. Эгерде сайтыбыз ачпай жаткан болсо, VPN платформасын колдонуп, эч кандай тоскоолдуксуз ача аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, оңой жана тез маалымат алып туруңуз. Мен эми сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.